Pak, industri tangkap full di Malaysia dijangka menerima manfaat daripada beberapa pelan ekonomi negara seperti Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 selain kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat. Penolong Gabenor BNM Suhaimi Ali berkata menerusi Pelan Ekonomi Negara, penggiat industri boleh membina kesaling hubungan perniagaan yang kukuh dengan menggunakan prospek perniagaan lebih luas untuk meraih manfaat daripada potensi kerangka dan Pelan Hala Tuju pengantaraan berasaskan nilai takaful atau VBIT.
Beliau berkata dalam memanfaatkan peluang ini, Hala Tuju Masa Depan Takaful menuntut perspektif dan komitmen lebih luas bagi menangani isu skala, kepakaran dan selera risiko. Katanya kepelbagaian dan pengembangan di luar daripada tumpuan semasa bagi kategori pelindungan insurans yang melindungi individu dan aset mereka adalah penting. Ini bermerti membina keupayaan dan pengetahuan sendiri untuk berdepan risiko yang tidak diketahui dengan penyelarasan dan kerjasama adalah penting selain inovasi melibatkan pelbagai disiplin syariah, produk risiko, strategi dan actuary dan lazimnya dengan sokongan daripada penggiat takaful semula dan insurans semula. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama program Takaful Rendezvous 2023 di Kuala Lumpur pada Rabu. Suhaimi turut menekankan keutamaan lain untuk memanfaatkan potensi VBIT seperti memperkenalkan produk berasaskan nilai dan perkhidmatan tambah nilai serta menanamkan tadbir urus yang baik bagi menambah baik jangkaan tingkah laku pasaran. Pada masa sama, beliau berkata Malaysia mempunyai ekosistem pemboleh dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kewangan Islam sama ada daripada individu atau perniagaan bagi menyokong pelbagai keperluan ekonomi. Sehubungan itu, operator takaful perlu memanfaatkan ekosistem halal dan memenuhi keperluan takaful untuk pelindungan harta dan perniagaan bagi melengkapkan rangkaian luas penyelesaian pembiayaan perdagangan kepada pengimport dan pengeksport.